Nehemin dadgeha cezaya giran a Amed'e ji bu parlamentera HDP a çole mergi û hevseroka Kongre Civaka Demokratik Leyla Güven biryara tehliye kirine da. Maldat û avukatên Leyla Güven ji bu helwesta dadgehê protesto bikin, îro beşdarê rûnişina dozê nebibûn. Güven, ji ber ku di çalakiya birçîmayînê a bêdem û bêdorde di roja heftê nihan daye, ji ber egerên saxlemiyê nehat dadgehê. Lê Güven, di pêncemîn rûnişina dadgehê de hate tehliye kirin. Beriya ku rûniştin dest pê bike, hevseroka HDP Pervin Buldan û hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk, ji bu balê bikişînin ser rewşa xeter a saxlemiya Leyla Güven, daxuyaniyek lidarxistin û bi bîr anîn Güven parlamentere û bi awayek bêhuquq salekiye girtiye. Leyla Güven, di dema operasyona Şaxa Zeytunê, av ser bajarê Efrînê de li dijî şer peyaman belav kir û daxuyaniyan da. Dozgeriya Amedê jî bi hicetek ku Güven bi peyamên xwe di nav gel de tovên neyartiyê direşîne, di heqê wê de lêpirsinek da dest pê kirin. Leyla Güven, piştî ku hat binçavkirinê, ji ber doza Kongre Civaka Demokratîk hat girtin. Hêjayê gotineke ku ji bilî Leyla Güven ji doza kecekê tu gumanbarek bi girtî nedihat darizandin. Leyla Güven dema girtîgehê de bû di 24 Hezîranê de ji Colemêrgê bu parlamentera HDP. Di 29 Hezîranê de jî dadgehê biryara tahliyekirinê ji bo Leyla Güven da. Lê dadgehek cuda li hember vê biryarê derket û biryara tahliyekirinê hat redkirin. Di doza heftê mijdarê de jî Leyla Güven ji bo ku nexwest bi dest kelemçekirî were dadgehê, beştarê dozê nebû. Wê bi rêya avukatan rewşa parlamenterê CHP Enis Berberoglu bi bîr anî û got ew jî parlamentere divê bêtehliye kirin. Lê piştî dadgehê biryara devamkirina halê girtina Leyla Güven ragihand, Leyla Güven hem li dijî bêhuquqiya ku li ser wê pêk tê, hem jî ji bo bidawîkirina tecrîda li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi çalakiya birçîmayînê a bêdem û bêdor kir. Piştî Leyla Güven çalakiya birçîmayînê ji sîzê de tir li girtîgehên Tirkiyeyê ji aliyê 256 girtiyên siyasî devam dike. Çavereye ku Leyla Güven heta danê êvarê ji girtîgeha tîpa E ya Amedê serbest were berdan. Leyla Güven piştî tahliyekirinê ve çalakiya xwe a birçîmayînê li mala xwe al Amedê bidomîne. Hacı Can Farkin, Dengê Amerîka, Amed.